Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Փարիզում Հայաստանի դեսպանության դիմաց բողոքի ակցիայի անցկացվում, որի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել Հայաստանում կալանավորված Վարդան Պետրոսյանին, Շանթ Հարությունյանին, Վոլոդիա Ավետիսյանին, մեր թղթակցի հաղորդումը և հարցազրույցը։ Կովկասյան խաչմերուկ, այսօր անդրադառնում ենք հղի կանանց և հետ ծննդավերական շրջանում հատկացվող արտոնություններին և նպաստներին Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Կլսեք մեկնաբանություններ այն մասին, թե ինչ ազդեցություն կունենան ԱՄՆ-ի կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները հայկական հարցերի քննարկումների վրա կոնգրեսում։ Կներկայացնենք նաև հաղորդում մերձավոր արևելքից, մինչ այս ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը հույժ անհրաժեշտ է համարում համաժողովրդական շարժման տարածքային գրասենյակնի ձևավորման զուգընթաց ավելի թեժացնել ազատության հրապարակում սկիզբ առած քաղաքական գործընթացը, այս մասին ըստ իլուր կայքի հայտարարել է Հայ ազգային կոնգրեսը։ Ակտիվ քաղաքական գործողությունները անորոշ ժամանակով հետաձգումը կարող է դառնալ ճակատագրական սխալ, քանի որ վարչախումբը այդ ժամանակամիջոցը կարող է օգտագործել սեփական ճամբարը առավելագույնս մոբիլիզացնելու և համաժողովրդական շարժման ներսում պարակտումներ առաջացնելու համար, նշված է Հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարությունում։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացրել։ Միավորված ընդդիմությունը Ադրբեջանի դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը իշխանություններից պահանջում է դադարեցնել քաղաքացիական հասարակության դեմ ճնշումները։ Ցուցարարները Բաքվի կենտրոնում շարժվել են դեպի նախագահի նստավայրը, բայց ոստիկանությունը նրանց ուղղորդել է դեպի Մասուլ մարզադաշտը։ Մարզադաշտում անցկացված հանրահավաքում ընդդիմության առաջնորդները կոչ են արել ազատ արձակել բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին և քաղաքացիական ակտիվիստներին։ Ընդդիմությունը նաև կոչ է արել միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Ադրբեջանի իշխանությունների վրա ակտիվիստների դեմ գործողությունների համար։ ԵԱՀԿ-ն խորը մտահոգություն է հայտնել Ուկրաինայի արևելքում ռուս անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում ծանր զրահատեխնիկայի առկայության և տեղաշարժի կապակցությամբ։ Նոյեմբերի 8-ին տարածած հայտարարությունում ԵԱՀԿ-ն նշում է, որ իր դիտորդները ծանր զրահատեխնիկայի և տանկերի շարասյուն են տեսել Դոնեցկում և հարևան Մակիևկա բնակավայրում։ Այս հայտարարությունից ժամեր առաջ Ֆրանս պրեսը հաղորդել էր, որ Դոնեցկի մոտ առանց տարբերանշանների 80 զրահամեքենաներ կան, իսկ նախորդին Ուկրաինայի զինվորական պաշտոնյաները Ռուսաստանին մեղադրել էին 32 տանկեր և տասնյակ բեռնատարների ավտոշարասյուն Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ մտցնելու մեջ։ Մոսկվան հերքում է ռուսամետ անջատեկաններին զենքով կամ զինվորական ջոկատներով աջակցություն ցուցաբերելու մեղադրանքները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին, Եվրամիության խորհրդական Քեթրին Էշտոնը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ջավադ Զարիֆին այսօր Օմանում բանակցում են Իրանի միջուկային խնդիրների շուրջ։ Բանակցությունների վերջին փուլը նախատեսվում է անցկացնել նոյեմբերի 18-ին Վիեննայում, որին միանալու են նաև Բրիտանիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Արևմուտքը հույս ունի համաձայնության հասնել սահմանափակելու Իրանի միջուկային ծրագրերը, Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները վերացնելու կամ թեթևացնելու դիմաց։ Այսօր Կատալոնիայի անկախության ոչ պաշտոնական հանրաքվե է անցկացվում։ Սա ավելի շուտ նման է տարածաշրջանի բնակչության կարծիքի հարցման, քանի որ ավելի վաղ Կատալոնիան հրաժարվել էր անկախության հանրաքվե անցկացնելու պլանավորած ծրագրից։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ կատալոնցիների 80%-ը կողմ է ավելի լայն ինքնավարության, իսկ 50%-ը լիակատար անկախության կողմնակից է։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, իշխող վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Բիդզինա Իվանիշվիլին քննադատել է երկրի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, մասնավորապես էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքի ընդունման վրա վետո դնելու և արտասահմանյան ուղևորությունների համար։ Իվանիշվիլին, ելույթ ունենալով առաջին ալիք հեռուստաընկերությամբ, ասել է, թե նախագահը իշխանության մեջ մրցակցության մեջ է մտել և նրա գործողությունները կամա թե ակամա նպաստում են ընդդիմադիր ազգային միասնության շարժման շահերին։ Մարգվելաշվիլին, պատասխանելով նախկին վարչապետի մեղադրանքներին, ասել է, թե չի կարծում, որ իր գլխավոր պարտականությունը լուր նստելն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Նախ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդումով տարածաշրջանի մակարդակով անդրադառնանք մի խնդրի, որը Հայաստանում վերջին շրջանում մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Խոսքը հղի կանանց և հետ ծննդաբերական շրջանում հատկացվող նպաստների, արձակուրդների և ընդհանրապես արտոնությունների մասին է։ Պարզից էլ պարզ է, որ խոսքը ժողովրդի գոյատևման զարգացմանն է վերաբերում, նորածինները ապագա սերունդներն են շարունակելու տվյալ ժողովրդի ազգի զարգացումը, ուրեմն տեսնենք, թե մայրերի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք են դրսևորում չինովնիկները, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի չինովնիկները։ Կովկասյան խաչմերուկ, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք աշխատող և չաշխատող մայրերի մասին, որքան նպաստ են ստանում նրանք պետությունից, ինչպես են փոխհատուցվում աշխատող մայրերը իրենց հասանելիք արձակուրդի ընթացքում, որքան ժամանակ աշխատող կինը կարող է խնամել իր երեխային, չկորցնելով իր աշխատատեղը։ Այս և այլ հարցեր կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Կառավարությունը այս տարվա սեպտեմբերի 25-ի նիստում հավանության արժանացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առաջարկած նոր փոփոխությունները, ըստ որոնց նախատեսվում էր հաջորդ տարվա սկզբից ավելի քիչ վճարել աշխատող կանանց մայրության արձակուրդի ընթացքում։ Այս տեղեկությունը լրատվամիջոցներից ստանալուց հետո Facebook սոցիալական ցանցում կրկին ակտիվացավ կանանց այն խումբը, որը դեռ 2010-ին պայքարում էր կառավարության նույնատիպ նախաձեռնության դեմ։ 4 տարի առաջ նրանք հաջողության հասան, թույլ չտալով կառավարությանը կրճատել իրենց հասանելիք գումարը։ Կանանց բողոքները նամակների և միտինգների տեսքով կառավարությանը ստիպեցին նահանջել նաև այս անգամ։ Որոշվեց, որ ինչպես նախկինում աշխատող կինը 140 օր հղության և ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում կստանա իր միջին աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Աղվան Վարդանյանի կարծիքով օրենքի փոփոխությունների նախնական տարբերակից հրաժարվելը կանանց բողոքի ցույցերի արդյունքն էր։
Շատ իսկապես կարևոր է, որ ընդվզում եղավ, հանրային մեզ ընդվզում եղավ և կանանք իրենց իրավունքները պաշտպանեցին, քննարկումներ եղան և կառավարությունը ստիպեց եղավ նահանջել։ Բնական է քաղաքական այս իրավիճակում, բնական է լավ երևալու իրենց բուրըն ցանկության մեջ ստիպավ եղան նահանջել։ Այս առումով, ինչ որ առումով դրական փոփոխություն է սա։
Կառավարությունը, սակայն, իր նոր առաջարկների մեջ մի կետ անփոփոխ թողեց, սահմանափակում դնելով 1 միլիոնից բարձր աշխատավարձ ստացող կանանց համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը խորհրդարանում հայտարարեց.
Մայրության իրավունքը, նպաստի իրավունքը ձեռք բերելու նախորդող 12 ամիսների համար աշխատող կինը որքան եկամուտ որ ստացել է, այդ եկամուտը կբաժանվի 12-ի ստանալով միջին ամսական աշխատավարձը։ Առաջարկում է պահպանել մայրության կամ հղիության և ծննդաբերության նպաստի չափը և միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկելու կարգը, սահմանելով մայրության նպաստի չափ հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող միջին ամսական աշխատավարձի առավելագույն շեմ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 15-ապատիկի չափով, որը կազմում է շուրջ 1 միլիոն դրամ։
Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը իր հերթին ասաց.
Հարգելի գործընկեր, մինչև 4-6 միլիոն շեմը վճարվում է պետական բյուջեն իր միջոցների հաշվին։ Դրանից ավելը, այ եթե դուք այդքան շատ եք սիրում ձեր աշխատողներին, պրեմիաներ եք տալիս, ապա բարի եղեք Հիմա ծննդաբերության համար վճարը, որինքը նախագծում մենք թողել ենք լատեր կամավոր հիմունքներով հիմա։ Ես կարծում եմ, եթե մենք ստեղ սահմանադրական որևէ պրոբլեմ չունենանք, այս դրույթը մենք դարձնենք պարտադիր։ Ինչու, երբ որ դրույթը չկար, բոլոր կորտատները հաճույքով վճարում էին 10 միլիոնավոր դրամանոց պրեմիաներ, որպեսզի նպաստի գումարը մեծ լինի։ Ինչու, երբ որ գալիս է դրույթը այս ժամանակ, երբ որ իրանք պետք է վճարը, նա տեսնենք մեր գործատունները ինչ կասեն։
Կառավարության առաջարկությունների դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները ըստ էության մեկ պահանջ էին ներկայացրել իշխանություններին, որը երկու մասից էր բաղկացած. բոլոր կանայք պետք է փոխհատուցվեն իրենց եկամտի 100%-ի չափով և առանց որևէ վերին շեմ սահմանելու։ Ակտիվիստ Տաթևիկ Դավթյանն ասում է, որ վերին շեմ չսահմանելու մասով փաստորեն իրենց պահանջը չկատարվեց և բարձր որակավորում ունեցող և բարձր աշխատավարձ ստացող երիտասարդ կանայք խիստ անցանկալի դարձան գործատուների համար։ Փաստորեն նրանք այսուհետ ևս մեկ խոչընդոտի կհանդիպեն ընտանիքն ու կարիերան համատեղելու ճանապարհին։
ԵՒս մեկ խտրականություն, ևս մեկ դժվարություն ներմուծելով աշխատող կնոջ կյանքում, թեկուզ եւ ինչքան ընդ որում բարձր է վարձատրվում կինը, այնքան ավելի լարված ու ավելի դժվար է իր ընդհանրապես առօրյայի կազմակերպումը տեղի ունենում։ Մենք այս կանանց փաստորեն հստակ ազդակ ենք տալիս որպես պետություն եւ ասում ենք, որ այդպիսի կանանց կարիք մենք չունենք եւ ընդհանրապես պետությունը էլ որևէ կապ չունի այն կանանց հետ, ովքեր որ շատ են վաստակ կում շատ ներդրում են ունենում պետության գայացման գործում, բայց այ նպաստը մենք չենք ուզում այլևս իրենց փոխհատուցել։
Փոփոխությունների դեմ պայքարող մեկ այլ ակտիվիստ Մալեթ Հանդիլյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, որ 1 միլիոն դրամից ավելի վաստակող կանանց համար սահմանափակում ներդնելով եւ բարձելով այդ բեռը գործատուի վրա, կառավարությունը ակնհայտ խտրականություն է դրսեւորում կանանց նկատմամբ։
Այս տեսակ նախագծերը իրենք պետական մակարդակով խտրականություն են դնում կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների եւ հնարավորությունների միջև։ Այսինքն, պատկերացրեք որևէ գործատու, որը պետք է հնարավորություն տակին կամ տղամարդ իր աշխատակիցներին առաջ գնալու եւ իր մասնագիտական որակավորները բարձրացնելու։ Եթե ես լինեմ գործատու, անպայման տղամարդու կտամ, որովհետեւ ես նրա վրա ծախսեր եմ կատարում, եւ ես անպայման իմ այդ ներդրումը եւ այդ աշխատանքը կտամ տղամարդուն, որպեսզի կարողանամ հետագայում ակնկալել, որ նա երբեւե չի բացակա եւ ինձ վրա լրացուցիչ ծախս չի անի։
Տաթևիկ Դավթյանը նշում է, որ խախտելով սերերի հավասարության սկզբունքը, պետությունը խախտում է միջազգային մի շարք փաստաթղթերով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները։
Առաջին անգամ երևի հա մեր օրենսդրության մեջ անդգոյություն չունեցող աննախադեպ մի պրակտիկա է մտցում, դա կանանց եւ տղամարդկանց միջև հստակ խտրականության պրակտիկան է։ Մենք չունենք օրենսդրություն եւ օրենքներ բարեբախտաբար, որոնք այդ խտրականությունը օրենսդրական մակարդակում ապահովում են, եւ ավելին մենք 2013 թվականին ընդամենը ընդունեցինք կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների մասին օրենքը, եւ փաստորեն այսօր անում ենք մի բան, որով հստակ փաստում ենք, որ կինը եւ տղամարդը այլևս աշխատանքային հարաբերություն ներում հավասար հնարավորություն չեն ունենա, որովհետև եթե կինը բարձր է վաստակում, ապա իր միայն իր ֆիզիոլոգիական վիճակից, հա, եւ գործառույթից, եթե կարելի ասել, ելնելով, ինքը իր եկամտի մի մասից կարող է զրկվել։
Այդուհանդերձ հիշեցնենք, որ մինչ օրինագծի վերջին խմբագրումը այն ավելի խիստ սահմանափակումներ էր նախատեսում, մասնավորապես կառավարությունը առաջարկում էր մայրացող կանանց վճարել ըստ վերջին գործատուի մոտ ունեցած ստաժի աշխատավարձի 40-80%-ի չափով։ Մալեթ Հանդիլյանը համոզված է, որ որևէ գործատու պարտավոր չէ եւ իր վրա չի վերցնի այդ հավելյալ պարտականությունը։
Մենք ուղղակի դարձնում ենք կանանց աշխատուժը ոչ ցանկալի գործատուի համար։ Սա շատ լուրջ հետևանք է ունենալու ուղղակի այն առումով, որ կանայք աշխատաշուկայում շատ ավելի դժվար են իրենց տեղը գտնելու, եւ ես ցավում եմ, որ նման ձևով երբեմն իրենք փորձում են ներկայացնել, թե սա տեսեք 100% բավարարեցինք, այսպես լրատվամիջոցներով է գնում, ոչ, սա այն չէ, ինչ որ մենք ակնկալում ենք եւ առհասարակ հասարակությունը կարող է ակնկալել։ հղի կնոջ պաշտպանվածությունը այս նախագծով ես չեմ տեսնում։
Հիմա կառավարությունը խոստանում է 2016-ի հունվարից նպաստ վճարել նաև չաշխատող կանանց, նրանցից յուրաքանչյուրը միանվակ կստանա 138,000 դրամ։ Այս կետը փաստորեն ևս փոփոխվել է, քանի որ մինչ այդ կառավարությունը խոստանում էր այդ կանանց վճարել 275,000։ Այսօր Հայաստանում թե աշխատող, թե չաշխատող մայրերը պետությունից միանվագ 50,000 դրամ են ստանում առաջին և երկրորդ երեխայի համար, 1 միլիոն դրամ երրորդ և չորրորդ երեխայի համար և 1.5 միլիոն հինգերորդ և հաջորդ երեխաների համար։ Դե իսկ աշխատող կանայք մայրության արձակուրդի ընթացքում մոտ 4.5 ամիս ստանում են իրենց միջին ամսական աշխատավարձի չափով գումար, հետո եթե որոշում են դուրս չգալ աշխատանքի, ապա 2 տարվա ընթացքում ամսական 18,000 դրամ են ստանում։ Կառավարությունը նոր փոփոխություններով առաջարկում էր նաև կրճատել այդ ժամկետը և դարձնել 1 տարի։ Այս կետը, սակայն, նույնպես չընդունվեց և, ինչպես նախկինում աշխատող կինը, այսօր ևս Հայաստանում 2 տարի ամսական 18,000 դրամ նպաստ կստանա, եթե դուրս չգա աշխատանքի։ Օրենքը նախատեսում է, որ այդ ընթացքում կպահպանվի նաև նրա աշխատատեղը։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան, ինչպես է այստեղ պետությունը հոգում հղիների, նորածինների և երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվող մայրերի կարիքները։ Պարզվում է, որ հակառակ մանկաբարձ գինեկոլոգների սպասումների, հղիության ընթացքում անհրաժեշտ հետազոտությունների և խորհրդատվությունների թիվը չի մեծացել և դարձյալ սահմանափակվում է 4 այցով։ Չնայած մայրության արձակուրդի տևողության երկարացմանն ու նպաստների չափի ավելացմանը, մայրության արձակուրդի մասին օրենք շարունակում է խտրական լինել, պետական և մասնավոր հատվածներում աշխատող կանանց դնելով տարբեր իրավիճակներում, իշխանությունների և մասնագետների կարծիքները իմի է բերել Նինո Խարաձեն։ Վրաստանում պետական ծրագիր է գործում, որի շրջանակներում հղիության տարբեր շրջաններում գտնվող կանայք կարող են 4 անգամ այցելել բժշկին։ Առաջին այցը պարտադիր է և պետք է կատարվի միջև հղիության 13-րդ շաբաթը։ Դա ներառում է նաև գինեկոլոգի և թերապևտի խորհրդատվությունները, ինչպես նաև մի քանի հետազոտություններ, արյան ու մեզի ընդհանուր հետազոտություն, արյան կարգի ու ռեզուսի որոշում, ինչպես նաև տարբեր վիրուսների հնարավոր առկայության հետազոտություններ։ Երկրորդ այցը նշանակվում է 20 շաբաթականում և մանկաբարձ գինեկոլոգի խորհրդատվությունից բացի նաև ուլտրաձայնային զննման հնարավորություն է տալիս։ Երրորդ անգամ բժշկին կարելի է այցելել արդեն 30 շաբաթական հղիության շրջանում։ Այս անգամ մանկաբարձ գինեկոլոգի խորհրդատվությունից բացի կարելի է իրականացնել նաև արյան մեջ հեմոգլոբինի և մեզի մեջ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հետազոտություններ։ Նմանօրինակ մի այցել կատարվում է հղիության 36-րդ շաբաթականում։ Այսքանով հղիների դիտարկման պետական ծրագիրն ավարտվում է, պատմում է մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Նաթիա Շարաբիձեն։ Նա համարում է, որ այցերի նշված քանակը բավարար չէ։ Եվրոպական երկրներում պետությունը ֆինանսավորում է առնվազն 9 նման այց։
Թու օսուլի արիս ֆիզիոլոգիուրի դա մաս արանարի կարթուլեբա արց անամնեշյան։
Եթե հղիությունը ֆիզիոլոգիական է եւ շեղումներ չեն նկատվել, ապա 4 այցը քիչ թե շատ բավարար է, բայց տարբեր պաթոլոգիաների դեպքում, օրինակ վահանաձև գեղձի բորբոքում, հիպերֆունկցիա եւ այլն, 4 այցն ակնհայտորեն բավարար չէ։
Մաշին այս 4-ի վիզիտը ցալիան
Ընդ որում Նաթիա Շարաբիձեի խոսքով հաճախիները բժշկին այցելում են 13 շաբաթական հղիությունից հետո, ինչը նրանց ավտոմատ կերպով ծրագրից հեռացնում է։ Այդ դեպքերում հղիները ստիպված են լինում իրենք վճարել բժշկական բոլոր ծառայությունների համար, իսկ եթե հղիությունը ներառված է կնոջ ապահովագրության փաթեթում, ապա այդ ծախսերը կարող է հոգալ նաև մասնավոր ապահովագրական ընկերությունը։ Նաթիա Շարաբիձեն նաև ասում է, որ բժիշկները պետական համապատասխան ծրագրով նախատեսված այցերի և հետազոտությունների թվի ավելացում էին ակնկալում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։
Աուցիլեբելի արի ռոմ վիզիտեպիս ռաուտենեմ մումատեբուլի ոս այդ ունդ
հարկի ավելացնել այցերի քանակը թեկուս 24-25 շաբաթական հղիության շրջանի համար, երբ պետք է մի շարք հետազոտություններ իրականացնել, ինչպես նաև հարկավոր է ավելացնել արյան մեջ շաքարի, այսինքն գլյուկոզայի հետազոտությունը, պետք է հետազոտել նաև պտուղը, այդ շրջանը կենսականորեն կարևոր է մոր և պտղի առողջության համար, և հենց դրա ընթացքում պետք է կատարվեն բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները։
Դե դիստա բաշու ճամթելովիստույս։
Նաթեա Շարաբիձեն նաև պատմում է, որ հղիների հանդեպ ցուցաբերվող պետական հոգացությունն ավարտվում է ծննդաբերությունից հետո, և դա այն ժամանակ, երբ ծննդաբերությանն անմիջականորեն հաջորդող 40-օրյա շրջանը խիստ կարևոր է ինչպես մոր, այնպես էլ երեխայի առողջության տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերվում է բուն ծննդաբերությանը, ապա պետական ապահովագրական ծրագիրը ֆինանսավորում է ֆիզիոլոգիական ծննդաբերությունը 500 լարիի չափով, իսկ կեսարյան հատման դեպքում այդ գումարը կազմում է 800 լարի։ Այս ծրագիրը ուժի մեջ է մտել ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից։ Հունվարի 1-ից մալյության արձակուրդի տևողությունը ևս մեծացել է։ Այսօր այն 730 օր է կազմում նախկին 477 օրվա փոխարեն, դրանցից 183 օրը վճարվում է։ Նախկինում այդ վճարվող օրերի քանակը 126-ն էր։ Երկվորյակների ծննդյան կամ բարդությունների դեպքում մալյության արձակուրդի օրերը հաշվարկվում են 200 օրացույցային օրերի չափով, նախկին 140-ի փոխարեն։ Մեծացել է նաև փոխհատուցման չափը 1000 լարի 183 օրվա համար, նախկինում վճարվում էր 600 լարի։ Խորհրդարանի առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Դմիտրի Խունդաձեն չի բացառում աշխատանքային օրենսգրքի մալյության արձակուրդին առնչվող դրույթներում հետագա փոփոխությունների կատարումը, այդ թվում դեկրետային վճարների ավելացումը։ Բնականաբար մայրության վճարների ավելացումը 600 լարից մինչև 1000 լարի դեռևս բավարար չէ, բայց այս ամենը պետք է կատարվի աստիճանաբար երկրի տնտեսության զարգացմանը զուգահեռ։ 1000 լարին մեծ գումար չէ, այդուհանդերձ դա ավելի է, քան 600-ը, ու եթե ավելի էական օգնություն ցուցաբերելու հնարավորություն ստեղծվի, ապա կարելի է և կրկնապատկել այդ թիվը։ Այս բարեփոխումները բավարար չի համարում անկախ ֆեմինիստական խմբի անդամ Իդա Բախտուրիձեն, առավել ևս, որ ըստ նրա օրերի քանակության հաշվարկները ցույց են տալիս, որ վճարումները մեկ ամսվա կտրվածքով ավելացել են ընդամենը 16 լարիով։ Օրենքում արված այս փոփոխություններով գործընթացը չպետք է ավարտվի, հետագա փոփոխությունները պետք է բերեն կանանց աշխատանքային իրավունքների բարելավմանը։ 1000 լարի կազմող վճարը մեծ հաշվով ամսական նպաստի չափը ավելացրել է 16 լարիով, և կանայք ամսական ստանում են ընդամենը 167 լարի։ Այն հանգամանքը, որ պետական և մասնավոր հատվածներում աշխատող կանայք օրենսդրորեն գտնվում են տարբեր իրավիճակներում, հաստատում է նաև կանանց տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Էլենե Ռուսիձեն, նա պատմում է օրենքի խտրական կողմերի մասին։ Պետական և մասնավոր հատվածներում աշխատող կանայք հայտնվել են տարբեր իրավիճակներում։ Պետական ծառայողները, բացի պետության կողմից սահմանված 167 լարին, ստանում են գումար նաև գործատուից։ Գործատուները պարտավոր են այնքան վճարել, որպեսզի գումարը կնոջ աշխատավարձից պակաս չլինի, իսկ մասնավոր հատվածում ամեն ինչ կախված է գործատուի բարի կամքից, ինչը ճիշտ չէ։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս աշխատող կանայք ստիպված են շուտ վերադառնալ աշխատանքի, քանի որ պետության վճարած նպաստը չնչին է, իսկ հայրերը միայն իրենց աշխատանքով չեն կարողանում հոգալ ընտանիքի ամբողջ ծախսը։ Լսենք Արիֆա Գազիմովայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Բաքվի գյուղերից մեկում բնակվող 25-ամյա Ադիլա Աբդուլաևա երկրորդ երեխան 1 ամսական է։ Ադիլան որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի է աշխատում միջնակարգ դպրոցում և ամսական մոտ 130 դոլար է ստանում։ Նա ասում է, որ մայրության արձակուրդի համար, որը 126 օր է տևում, մոտ 600 դոլար է ստացել։ Ստիպված եմ աշխատանքի վերադառնալ, պետք է աշխատեմ։ Առաջին երեխայիս դեռ 1.5-ը չէր լրացել, արդեն սկսեցի աշխատել։ Նա նաև ասում է, որ պետությունը միանվագ նպաստ է վճարել իրեն։ Երբ երեխայի ծննդականը տվեցին, 100 դոլար ստացա։ Անցած տարվա սեպտեմբերից երեխայի խնամքի համար տրամադրվող նպաստը բարձրացել է։ 1.5 տարվա ընթացքում ամսական մոտ 40 դոլար ենք ստանում։ Դե իսկ 1.5-ից մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը ամսական 20 դոլար։ Ադիլան այն հազարավոր մայրերից մեկն է, ով ստիպված է թողնել երեխային տատիկների, դայակների կամ ընտանիքի մյուս անդամների մոտ, որպեսզի գումար աշխատի նույն երեխային պահելու համար։ Այս մայրերն ասում են, որ դա անելն անհրաժեշտ է մի երկրում, որտեղ գները օրեցօր բարձրանում են։ Այդ պատճառով նրանք անտեսում են մանկաբույժների այն խորհուրդը, որ լավ մայրը ինքը պետք է մեծացնի իր երեխային, իսկ դա հետևանքի այն բանի, որ մայրերը Ադրբեջանում սոցիալապես պաշտպանված չեն։ Աշխատող կանանց հղիության եւ հետ ծննդյան ընթացքում 126 օրացույցային օր վճարովի արձակուրդի իրավունք է տրվում 70 օր մինչև ծննդաբերություն եւ 56 օր երեխայի ծնվելուց հետո։ Իսկ եթե ծննդաբերությունը դժվար է անցել, երկու կամ ավելի երեխաներ են ծնվել, ապա վճարովի արձակուրդը երկարացվում է մինչև 156 օր։ Կնոջը վճարում են իր 1 տարվա ամսական միջին աշխատավարձի չափով։ Եթե կինը որոշում է վերադառնալ աշխատանքի անմիջապես մայրության արձակուրդից հետո, ապա նա շարունակում է աշխատել եւ ստանալ իր աշխատավարձը ամբողջությամբ, դե իսկ ծնողներից մեկը կամ ընտանիքի մեկ այլ անդամով կխնամի երեխային այդ ընթացքում մասամբ վճարվող արձակուրդի իրավունք ունի։ Մարդու իրավունքների կոմիտեի իրավաբան Ազեր Գուլիևի կարծիքով մասնակի վճարվող արձակուրդը հաշվարկվում է այնպես, ինչպես որ մայրության նպաստը։ Ենթադրենք, կինը բարձր աշխատավարձ է ստանում, օրինակ $2,500. Նա ստանում է մայրության արձակուրդի այդ 4 ամսվա գումարը եւ հետո որոշում 3 տարվա ընթացքում խնամել իր երեխային։ Այդ ընթացքում նա պետք է ստանա իր աշխատավարձի գոնե կեսը, բայց ոչ 5%-ը։ Նրան պետք է վճարել գոնե աշխատավարձի 25%-ը։ Գուլիևն ասում է, որ աշխատանքային օրենսգրքում որոշ արտոնություններ են սահմանված հղիների եւ փոքր երեխա ունեցող կանանց համար։ Օրինակ, հղի կնոջ բժշկական զննման համար գործատուն պետք է ժամանակ տրամադրի պահպանելով կնոջ աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Նրանց չի կարելի ստիպել ծանրություն բարձրացնել, գիշերային հերթապահության մնալ կամ գործողումների գնալ։ Հղի կնոջը արգելվում է նաեւ հեռացնել աշխատանքից, եթե անգամ հիմնարկությունը լուծարվում է, ապա մայրերի հետ պայմանագիրը պետք է վերջին ամսում խզվի։ Եթե կինը աշխատանքի է դուրս եկել մինչև երեխայի 1.5 տարին լրանալը, ապա աշխատավայրում նրան 3 ժամը 1 հանգիստ է հասնում, կամ կինը իրավունք ունի 8 ժամվա փոխարեն օրական 6 ժամ աշխատել։ Օրենսգրքում նշված է, որ դա անհրաժեշտ է երեխային կերակրելու համար։ Ազեր Գուլիևը նշում է, որ Ադրբեջանում սոցիալական ուղղվածության տեսանկյունից աշխատանքային օրենսգիրքը չի փոփոխվել դեռ խորհրդային շրջանից։ Որոշ գործատուներ անգամ ասում են, որ այն չափից ավելի շատ է պաշտպանում կանանց։ Իսկ օրինակ Թուրքիայում, եթե մայրը լավ չի զգում, առողջապահության նախարարությունը բժիշկներին տուն է ուղարկում։ Ստամբուլում ապրող ադրբեջանի քաղաքացի Մեղսեթի Շերիֆ Օզյուրեկը ասում է, որ ամուսնու ապահովագրությունից է օգտվում։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, այստեղ կինը ծննդաբերության համար չի վճարում, իսկ այնտեղ մայրը նաև մտածում է, թե որտեղից գումար հայթայթի հիվանդանոցում ապահով պայմաններում ծննդաբերելու համար։ Այստեղ, սակայն, եթե ապահովագրություն չունես եւ ցանկանում ես մասնավոր հիվանդանոցում լույս աշխարհ բերել երեխայիդ, ապա պետք է վճարես։ Իսկ եթե ունես, ապա ոչ մի խնդիր չի ծագում, վճարում ես գումարը դրամարկղ եւ ոչ թե ինչ-որ մեկի գրպանն ես դնում։ Մեղսեթին ասում է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որպես առաջին օգնություն երեխային շշեր, սնունդ եւ հագուստ են նվիրում, անկախ այն բանից քաղաքացիություն ունես թե ոչ, ու թեև պետությունը հայտարարում է, որ բնակչության աճը առաջնային է համարում եւ մի շարք արտոնություններ է սահմանում կանանց համար, սակայն թուրքական ընտանիքներին դա այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Ադրբեջանում կանայք շատ աշխատասեր են, նրանք նախընտրում են աշխատել։ Թուրքիայում հակառակը հակված են տանը նստել եւ չաշխատել։ Ամբողջ հոգսը տղամարդու ուսերին է։ Այդ պատճառով նրանք շատ երեխաներ չեն ունենում։ Դե իսկ Ադրբեջանում բնակվող Ադիլա Աբդուլաևան մտածում է, թե ինչպես կարող է տեղավորել իր երկու բալիկներին եւ աշխատանքի դուրս գալ։ Ես ստիպված եմ աշխատանքի վերադառնալ։ Ամուսնուս աշխատած գումարը մեզ չի բավարարում, արդեն 4 հոգի ենք։ Երեխայի 1 տարին լրանալուց հետո կգնամ աշխատանքի։ Իհարկե կուզեի գոնե մինչև բալիկիս 3 տարին լրանալ նրա հետ լինեի ու չաշխատեի, բայց նպաստը շատ քիչ է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե մայրության հետ կապված ինչ արտոնություններ եւ խնդիրներ ունեն Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում բնակվող կանայք եւ նրանց ընտանիքները։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Այս պահին Փարիզում Հայաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա է անցկացվում, որի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել Հայաստանում ձերբակալված հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանին, ինչպես նաև ուրիշ բանտարկյալների, մասնավորապես Շանթ Հարությունյանին, Վոլոդիա Ավետիսյանին։ Բողոքի ակցիայի նախաձեռնողները պնդում են, որ նրանց կալանավորումը ապօրինի է։ Տասնյակ ցուցարարներ պաստառներ են պարզել, որոնց վրա նաև գրված է ազատություն քաղ բանտարկյալներին։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը, նա մինչ այս բողոքի ակցիան զրուցել է նաև Վարդան Պետրոսյանի կնոջ հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Հայկական վերածնունդ կազմակերպության Փարիզի մասնաճյուղը և արվեստագետ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանության հանձնախումբը կոչ են ուղղել Փարիզահայերին համախմբել այսօր ժամը 15:30-ին Հայաստանի դեսպանատան առջև Վարդան Պետրոսյանի և իրենց խոսքերով աննիրավականորեն դատապարտած մի քանի այլ բանտարկյալների, Շանթ Հարությունյանի, Վալոդիա Ավետիսյանի և նրանց ընկերների ազատումը պահանջելու համար։ Այդ նպատակով միջոցառման կազմակերպիչները մի նամակ կհանձնեն Ֆրանսիայում Հայաստանի ներկայացությանը։ Համախմբման ընթացքում ելույթներով հանդես կգան հայկական վերածնունդ կազմակերպության ղեկավարները, ինչպես նաև Վարդան Պետրոսյանի ֆրանսիացի փաստաբան Մարի Դոզեն և վերջապես Վարդան Պետրոսյանի կինը Անի Համելը։ Այսօրվա ցույցից առաջ Անի Համելը պատասխանեց մեր մի քանի հարցերին։ Ըստ նրա, Վարդան Պետրոսյանին ուղված մեղադրանքները հիմնված են միայն կեղծիքի և ապօրինի վկայությունների վրա։
Մի տարի է, որ ցուցադրությունը արդեն սկսել է և շարունակվում է մի շարք վկաներով, որոնք գալիս են վկայելու հավական կասկածելի ձևով, և նաև պաշտպանությունը բերում է այս մի տարի է, որ փաստեր, որոնք ցույց են տալիս, որ այդ դժբախտ պատահարի մեջ Վարդան Պետրոսյանը ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում։ Իհարկե, ըստալով ավելի բարձ է երևում, որ մեղադրանքը հիմնված է միայն ու միայն երկրների և ապօրինությունների վրա, որ քննիչը հավաքել է։
Որոնք են ապացույցները, հիմնական ապացույցները իրեն մեղավոր չլինելու համար։
Մեղադրանքը երկու կետի վրա է, որ Վարդանը արագությունը գերազանցել է և խոսել է հեռախոսով վտարի ժամանակ։ Երկուսն են ամենաճիշտ և պետական փաստաթուղթերով բարձված է, որ այդ ժամանակ Վարդանը հեռախոսով չէր խոսում և արագությունը չի գերազանցել և ինքը չի ճամփուց չեղվել գնացել Բանուկ մասում։ Վտարը դեղի ունեցել է կենտրոնական ժամպու կենտրոնական մասում և այս արդեն փախտված է, և նաև պետք է ասել, որ քննիչի պատրաստած փորձաքննության մեջ այդքան մեծ սխալներ, գեղձիքներ կան, որ չի կարելի այդ գեղձիքների վրա հիմնել մեղադրանքը, այսինքն պետք է ասել մեղադրանքը յետքաշեն և Վարդանին ազատ թողնել,
իսկ
արդեն շուտվանից բարձված է։ Այս ամեն ինչ արվում է, որ ցատավարությունը երկարի, 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 որպեսզի Վարդանը մնա թանդում, թանդարգված ամենաերկար ժամանակ։
Իսկ դուք կիրակի օրը պիտի տեղի ունենա ցույց Փարիզում դեսպանատան առջև մոտակայքում, ինչ կարելի է սպասել, դուք ինչ եք սպասում այս ցույցից։
Այս ցույցը նախ և առաջ, որ կազմակերպված է Հայաստանի դեսպանության առջև, որպեսզի նշվի մի տարին, մի տարի է, որ Վարդանը ապօրինի ձևով ստանդարտված է, սրանից մի տարի առաջ, այսինքն նոյեմբեր 9-ին 2013 թվականին Վարդան Պետրոսյանին հիվանդանոցից ուղիղ դարան պատարան, 12 ժամ իրեն թողեցին մի փայտի աթոռի վրա, մի մարդուն, որ շատ բաներ վիրահատություններ անցկացրել էր, երբեք չէր փուշված, 12 ժամ այդ աթոռի վրա առանց իրեն թողնելու, որ մի փոքր բան ուտի կամ խմի, մի ջուր խմի, պահեցին աթոռի վրա ու մեղադրեցին ու դարան իսկամեր վիճակում դարան փանդ։ Եսին մի շապատորն էր արդեն գեսկիշերին, դարան սեպե, և այդտեղ թողեցին միջանցքում, որովհետև անգովին պատրաստել իրեն համար, և մենք ոչ ոք չէր իմանում, որ ինքը Արավոտյան կլինի թերկենթանի, թե չէ։ Այդ ուղի նշելու համար մենք անպայման ուզում ենք այդ ցույցը կատարել, և նաև ուշադրությունը գրավել Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչներին և մանավանդ պրեզիդենտին, այսինքն նախագահին Ֆրանսուա Օլլանդին, որ ալևս պետք չի դիպլոմատիկ միջոցներով Հայաստանի պետությունից խնդրել Վարսանի ազատությունը, այլ դահանջել, որովհետև ալևս նկարում արդեն շատ է աբորի միջևով մի մարդուն և հիվանդ վիճակով պահել։
Շատ լավ։ Իսկ
դներեք կլինի նաև Ֆրանսայի մամուլը, լրակրողներ լինի թերթի, ռադիոկայանի և հերուստացի, որ կարցականքեն մեր այս ակցիան։
Իսկ հիմա տեսնենք, թե Միացյալ Նահանգներում վերջերս անցկացված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները ինչ ազդեցություն կունենան հայկական հարցերի վրա։ Ընտրություններում, ինչպես գիտեք, հաղթանակի հասան հանրապետականները, որոնք կոնգրեսի երկու պալատներում, թե սենատում, թե ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն ստացան։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանի կարծիքով ստեղծված իրավիճակը բացասական ազդեցություն կունենա հայկական հարցերի քննարկումների վրա։ Հանրապետականները սովորաբար հակված չեն քննարկելու, առավել ևս որոշումներ ընդունելու հայկական հարցերի կապակցությամբ։ Հարութ Սասունյանը սա մտահոգիչ է համարում, հատկապես հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցի կապակցությամբ։ Լսենք նրա մեկնաբանությունը։
Անցած շաբթվա կոնգրեսի ընտրությունները, թե ներկայացական տան և թե սենատի, մեծ առավելություններ ճերմեցին հանրապետականները։ Վերջին տարիներին առաջանգամ ընդլալով սենատի մեծամասնությունը դարձան, և ներկայացական պալատի մեջ, որ արդեն մեծամասնություն էին, ավելի մեծ առավելություն ստացան, ավելի քվեներով մեծ դարբերություն հանրապետականների համար։ Այս շախշախիչ հաղթանակը հանրապետականներուն պետք է մեծ չափով սահմանապահի Օբամայի նահանգահայության իշխանության իրավասությունները հաջորդ երկու տարիներու ընթացքին, թե ներքին ճակատի վրա Ամերիկայի մեջ և թե արդաքին։ Ինչ վերաբերում է հայկական հարցերին, ուրեմն սկսենք այն բանաձևերից, որ հայտադի հաստախումները ներկայացրել են կոնգրես, լինի նա ցեղասպանության, լինի նա եկեղեցիների վերադարձի Թուրքիայի մեջ, ընդհանրապես հանրապետականները ավելի տրգամետ են և բավական թշգամ են, որ այսպիսի բանաձևներ նույնիսկ ներկայացվին և ոչ թե հաջողվեն։ Ուրեմն այդ բանաձևները հավանաբար հաջորդ երկու տարին դեռ չդի հասնեն։ Էսի կարևոր է մանավանդ, որ մեր առջև գալիս է ցեղասպան 100-ամյակը և մենք փորձում ենք ամեն ձևով Թուրքիա վերաբերյալ ճնշումի տակ պահել։ Թուրքական մամուլը արդեն անդրադարձել է այս հարցերին, արդեն հողորդալով, որ ռեպուբլիկանների հանրապետականների հաղթանակը պիտի հայերի քաղաքական կարելությունը սահմանապահի կոնգրեսի մեջ, ինչ որ ճիշտ է մանավանդ, որ եթե նայենք մանրամասն որոշ անունների, ուրեմն սենատի արտաքին հարավիակների ադելաբեդը, սենատոր Մենենդեզը Նյու Ջերսիից, որ դեմոկրատ է, հիմա որ դեմոկրատները կորցրեցին մեծամասնությունը, ինքը այլևս չի կարող ունենալ արտաքին հարավիակների հասան ժողովին ադելաբեդ։ Մի ռիպաբլիկան պիտի լինի ադելաբեդ այդ հանձնախումբի, որը անունն է սենատոր Բաբ Կորքեր Թենեսի նահանգին, որ արդեն մի քանի ամիս առաջ հայկական ցեղասպանության բանաձևի դեմքը վերարգել էր։ Ինքը պիտի լինի նոր ղեկավարը և ստայն, որ ինքը չի թողնի ոչ բանաձև, որ կվեի իր նախագահության ընթացքին։ Ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, կամ ընդհանրապես Հայաստանի հարցին, վերջին ամիսներին մեծ թշգորություն գար Վաշինգտոնի մեջ, որտեղ Հայաստանը կվերարգել էր Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի թեմ ՄԱԳ-ի մեջ, և այդ էլ թշգորանքի ալիքը վերի շեշտվի այս նոր սենատի ղեկավարության կողմը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես արտաքին աշխարհին, հանրապետականները ընդհանրապես ավելի ագրեսիվ իրենք արտաքին քաղաքականություն վարում են, անթեպ Ռուսաստանի մանավանդ Պուտինի, անթեպ Ռուսաստանի ներկայության ազդեցության Ուկրաինայի մեջ, ընդհանրապես թունդ հակառակ են Պարսկաստանի և այս սկայն օրերին, երբ որ նոյեմբերի 24-ին թերևս կարողանան համաձայնագիրն ստուգել Պարսկաստանի և արևմտյան որոշ երկրներ ղեկավարելով Միացյալ Նահանգներից, այդ համաձայնությունը կարող է չուրեն ընդհանրապես։ Հանրապետականները նաև շատ ագրեսիվ դիրքորոշում ունեն Սուրիո նահանգահ Բաշար Ասադի թեմ, ուզում են զինել, մարզել շատ ավելի ագրեսիվ ձևով հակառակորդները, ինչ որ պատերազմի ավելի ընդլայնման և երկարացման հետևանք կունենա երկու դոսի մեջ նույնպես հարցեր կան, որտեղ երկու դոսի նահանգը, որ դեռ չես ընտրվեց Օբամայի հետ լավ հարաբերությունը մեջ չէ, բայց հանրապետականները իրենք ավելի մոտ են երկու դոսի այդ նահանգային և երկու դոսի այդ հարաբերությունները բարող է բարելավել այդ տեսակետից. Ինչ վերաբերում է Իսրայելի Պաղեստինյան հարցին, այդ էլ արդեն սրված գացությունը ավելի կարող է սրվել, քանի որ ինչպես գիտենք Իսրայելի վարչապետ Նատանյահուն շատ վատ հարաբերություններ ունեցել է վերջին տարիներին նահանգական Օբամայի հետ, և հանրապետականները միշտ էլ քննադատել են նահանգական Օբամային, պաշտպանելով Նատանյահուին, այդ էլ կարող է ավելի քաջալել Նատանյահուին, որ ավելի ագրեսիվ դիրքորոշում բռնի Պաղեստինի հանդեպ, և ավելի լարված մտորում ստեղծի Պաղեստինի արևմտյան ափի մեջ, ընդհանրապես Իսրայելի մեջ ավելի փախումներ, ավելի սպանություններ, ցույցեր եւ այլն։ Ուրեմն հաջորդ երկու դարվա ընթացքին ամփոփելով համար ասենք, որ Օբաման պիտի անդամալուց վիճակի մի մատնվի, չպիտի կարողանա շատ կունանել, և գազես իր նահանգականությունը արդեն իրավարդին ասել է ավելի քանուխ, քան ինչ որ պիտի լիներ երկու տարի ետքը։
Նույն թեմայի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է ԱՄՆ-ի Հայդատի, Մամուլի և Հանրային Կապերի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ։ Կիրակնորյա վերլուծականի ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել մեր ռադիոծրագրից անմիջապես հետո։ Հիշեցնեմ, մեր ինտերնետային հասցեն azatutyun.am։ Հիմա ներկայացնեմ հարցազրույցի աուդիո տարբերակը։ Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ Պրահայից Skype-ի միջոցով զրուցում է Հրայր Թամրազյանը։
Մենք հիմա անցնենք ամերիկյան խորհրդարանական ընտրությունների հայկական մասին։ Այդպիսի մաս կա, որքան էլ դա զարմանալի է, մենք գիտենք, որ ամերիկահայությունը մի հսկայական ընտրազանգված է այնտեղ, հատկապես Կալիֆորնիայում, որտեղ, ինչպես գիտենք, մեծ թվով կոնգրեսականներ են ընտրվում և իհարկե երկու սենատոր ամեն նահանգից։ Հիմա մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ է Էլիզաբետ Չուլջյանը, Ամերիկայի Հայդատի անձնախմբի պատասխանատուն է մամուլի հարցերով, հանրային կապերի հարցերով։ Էլիզաբետ, խնդրեք քեզ պարզապես մի քանի խոսքով սկզբում պարզապես ասես, ձեր ակնկալիքները արդարացան թե ոչ։
Հստակ են արդարացան, որովհետև 95%-ն ավելի մեր զորակցած տեխնազուներում ընդրվեցան երեքշաբթի իրիգուն։ Ներգաղթական դան մեջ և սենատի մեջ շատ փանալի ընդրաբայկարներու մեջ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբի զորակցող կորդիչները, տեխնազուները, ուրեմն լադիգա Շիկագոյի մեջ ու դեղը կոնգրեսական դոլդը, որ նախկին ղեկավարներն էր կոնգրեսի հայկական հանձնաժողովի այդ մարմինին, ուրեմն կարողացավ վերընդրվել 2015-ին շահածել 12-ին գործունեությունից, ասիկա երկրի ամենահերապնդված ընդրաբայկարներն մեկն էր և ինքը հաջող ելավ։ Արկետուս հայերան ցեղասպանության քանացերի ներգայացնողներն կոնգրեսական բալադեյոն Ֆրեսնոյի մեջ ինքը շահեցավ, և հայերան հանձնաժողովի այդ համանախարհահ Մայքլ Գրինին տեխնազությունը, որ դեմոկրատները իսկապես ջնշած էին, որ չի վերընդրվի, ընդրվեցավ մեծ դրոսով։
Էլիզաբետ, բայց մի այդպիսի բան կա, որը կարծեք թե այնքան էլ հաճելի չէ գուցե մեզ ամերիկահայության համար։ Խոսքս սենատի նոր սպասվող արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նոր նախագահի մասին է, Բոբ Կորքերը։ Ինչպես գիտենք, նա այնքան էլ, թեև ինքը ասում է, որ ինքը համաձայն է պատմաբանների հետ, որ հայոց ցեղասպանություն տեղի ունեցել, սակայն այդ բանաձևը, որ վերջերս ներկայացվեց ուրեմն սենատում Ռոբերտ Մենենդեսի և մյուսների ուրեմն հովանավորությամբ, նա հաստատության դեմ քվեարկեց դրան, և ահա այդ մարդը հիմա դառնալու է սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ։ Դա նշանակում է, որ նա հստեյության դեմ է արտահետվելու առաջիկայում ևս ներկայացվող, ասենք, նման բանաձևի, հատկապես մենք հիմա այնպիսի մի շրջան ենք, որ գտնվում ենք հարյուրամյակի նախաշեմին ցեղասպանության, սա ինչ-որ իմաստով այնքան էլ նպաստավոր զարգացում չէ, այդպես չէ։
Չիրագես, Բանի դեսագետեն արդակին հարաբերություններով հաստան ժողովի դեսագետեն մի դեսնենք հստակ փոփոխությունը։ Սենատոր Մենենդեզը, որ ներկա ալնաբերն է, ինքներ փանալի անձը, ինքներ ղեկավարը, որ հայական ցեղասպանության փանացևը ներկայացուց։ Փորքերը ինչպես ասի տեմպը վերարգեց, բայց պոս կարևոր ինչ-որ թուքսիք ավելի գանով։ Ամերիկահայ քաղաքին թերը ընդհանուր մեր քաղաքական աշխատանքներուն մեջ։ Եվ այդ շարունակական աշխատանքը, որ պետք է դարձվի, սկսելով քորքրի բարակային այն հստակ հիմունքեն, որ ինտելիգենտ շնաց է ասպանությունը, թե ինչպես հաջորդ քայլերը պիտի առնենք ադոր քաղաքական աշխատանքներով լավ հարց առաջտանելու, լավ ընդհանրապես ընդլայնելու Ամերիկա-Հայաստան հարաբերությունները, Արցախի հարցը եւ այլն։ Եվ ադիգա ընդրաբայկարի ընդրաբայկար չէ դա, երկու ամեն երկու տարվա հարց չէ, ասիգա շարունակական աշխատանք է։ Եվ ասիգա արիք պնեմ, որ մեր Թենեսիի հայ քաղաքը եւ այո գա հայեր Թենեսիի նահանգին մեջ, իրենք պիտի իրենց սայները բարձրացնեն, եւ որովհետեւ ինքը այս որպես հանձնաժողովի ադնաբեր ամենուս կներկայացնե ամբողջ ամերիկա հայ քաղաքը դնա մասնակից դառնալ այդ դաստիարակչական հարաբերությունները ընդլայնելու աշխատանքի մեջ։
Էլիզաբետ, բայց կա նաև մի այսպիսի հանգամանք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ շատ թուլացավ ըստ էության, որովհետև կորցրեց իր խորհրդարանական, այսպես ասած, հենքը, այլևս դեմոկրատները չեն վերահսկում ոչ ներքին, ոչ վերին պալատը, և ըստ էության նախագահ միակ միջոցը, որ ունի հիմա այժմ իր տրամադրության տակ, դա վետոյի իրավունքն է, որը նա կարող է կանխել, որևէ իր համար անցանկալի ենթադրենք օրինագիծ կամ օրենքի նախագիծ։ Եվ նախագահը, որքան էլ որոշի ենթադրենք ցեղասպանության հարամյակն է, եթե նա ցանկանում է ինչ-որ մի հայտարարությամբ հանդես գալ, որ երբևէ որևէ նախագահ չի արել, ես այդպես ենթադրում եմ, ենթադրենք նա ցանկանում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես դա կարող է լինել, եթե հանրապետական, ասենք, խորհրդարանը դեմ լինի այդ ճանաչմանը, այս իմաստով, եւ արդյոք նա կհամարձակվի գնալ այդպիսի քայլի, երբ նա արդեն ուժը կորցրած նախագահ է, կամ ինչպես ասում են lame duck president։
Well, քիրեք ինչ է հրայր, ասիգա արդ է քերեցկությունը աս ամերիկյան սիստեմին մեջ, որ checks and balances-ի սիստեմը ունիս, եւ չնայած որ ամեն մեկը հիմա հանրապետականները ստացնած են օրենսդիր մարմինը, եւ նախագահը անշուշտ իր բան executive branch-ի ղեկավարն է, նախագահը թեր գնա իր դեսագետը հայտնել այս կարևոր առաքին հարաբերություններու հարցերու կծով եւ մարդկային իրավունքներու հարցերու կծով, առանց որևէ միջամտություն օրենսդիր մարմինին այս պարագային։ Եվ մեր գոչը նախագահ Օբամային, ինչպես եղավ 2008-ին, երբ որ ինքը իր խոստումները հրավ, որ ցեղասպանությունը ճիշտ ձևով ներկայացնե որպես ցեղասպանություն, պիտի շարունակենք այդ աշխատանքը դանի 2015-ին և ընդհանրապես իր բանին ընթացքին։ Կիրեք, եվ մեկ ճշտում անեմ անշուշտ, անցյալին նախագահը, ամերիկյան նախագահը ճանցած է հայական ցեղասպանությունը, Ռոնալդ Ռեյգանը 1981 թվականին ճանցավ, եւ այս օգտիշտեմ, որ ներգաղթական դունը անցյալին ճանցած է հայական ցեղասպանությունը, այս փանացեները, որ ներգայացվին, եթե ինչ ցեվով որ պիտի ներգայացվին, այն ոչերը, որ գնենք մեկ նախագահին, ասիգա արիթմն է այս նյութը ամերիկան ետ թերելու ճիշտ կերծվածքին այս հարցի կտով։
Եվ մի քանի հարցեր ունեմ, առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ինչպես գիտենք ամերիկյան օժանդակությունը շարունակվում է, թեև այնքան էլ մեծ չէ, բայց այդ խորհրդանշական գումարը շատ կարևոր է ղարաբաղցիների համար, Հայաստանի համար, կշարունակվի արդյոք դա։
Well, ասիգա հետաքրքրական երկու ձևով պիտի պատասխանեմ, ասիգա մեր գեցվածքը և մեր շարունակական աշխատանքը, որպեսի ներգաղթական դան և սենատի միջոցով այդ process-ներուն մեջ, ուր որ այդ քանացևերը գործակերպվին, օրենքները գդրվին, այդ աշխատանքը պիտի շարունակվի։ Բայց հետաքրքրական է, որ որովհետև այնքան մոտ են դարբերությունները, թիվերը հանրապետականներու և դեմոկրատներու սենատին մեջ, և հիմա քիչ ավելի ընդլայնվեցավ ռեպուբլիկաներուն ուժը ներգաղթական դան մեջ, բայց նորեն մոդեն խոս հաջախ ադիգա խնդիր կստեղծե ընդհանրապես, ոչ միայն հայական արձերուկծով, ընդհանրապես օրենքներ անցնելու։ Եվ գտեսնենք, որ սիստեմը խոս մանավանդ, երբ որ խոսին բյուջեական հարցերու գաղա։ Եվ ուրեմն այդ ընդհանուր ջահիճին մեջ, որ պիտի կոնգրեսը լավ վերջին հաջորդ երկու տարվան ընթացքին, մենք մեր ներդրումը պիտի բերենք և պիտի աշխատենք, որպեսզի ներգա 2 միլիոնը ոչ միայն պահել, այլ ընդլայնել։
Իսկ մեր մերձավոր արևելքի մասին եմ ուզում հարցնել, հատկապես Սիրիայի մասին և Իրաքի մասին։ Ես այս վերջերս հնարավորություն ունեցանք մենք նկարահանելու մի Իրաքի քրդական շրջանում գտնվող գյուղերից մեկը, որտեղ ուրեմն հայ կամավորականները պաշտպանվում էին այդ իսլամական ծայրահեղական խմբավորումներից, ICC խմբավորումից, զենքով ուղակի մարդիկ պաշտպանվում էին, և 35 հայ կամավորական պաշտպանում էր մոտ 5-6 հայկական գյուղ այդ քրդական շրջաններում։ Եվ այդ գյուղերը ըստ էության նոր բնակավայրեր են, այնտեղ եկեղեցի են կառուցել արդեն 2 տարի է, և այս մարդիկ օրինակ ասում են, որ Հայաստանի կառավարությունը ուշադրություն չի դարձնում իրենց, օգնություն չկա, և մենք գիտենք, որ այս մարդիկ կռվում են, այս պահին լծված են այս միջազգային համաշխարհային պայքարի այն կողմում, արևմուտքի կողմում ենք մենք պաստորեն, և կռվում ենք այդ մահմեդական ծայրահեղականության դեմ։ Միացյալ Նահանգները ինչ որ կերպ օգնում է այս գյուղերին, դուք տեղյակ եք նման բան, ձեզ հայտնի է այդ գյուղերի մասին։
Ես տեղյակ եմ, թե ճիշտ հատուկ ինչ օժանդակություն կացած է ամերիկյան կառավարության կողմը այդ գյուղերում։ Գիտեմ, որ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը և ամերիկահայ քաղաքը ոչ ուղղաձե, որ այն օժանդակությունը, որ ենթա պետք է նաև ընդգրկե ամեն փոքրամասնությունները, մեջը լավ անշուշտ մեր հայ քաղաքները, և նաև այդ աշխատանքի գողքին նաև դաշխատինք, որ այնպես ամերիկյան քաղաքականությունը լավ չի ցկե ուրիշ երկիներ, ասպարակային Թուրքիան, որ խոչընդոտեն այն կարևոր աշխատանքները, որ գնան, որ թե ամերիկյան կառավարության կողմը, և թե այդ զորավոր մեր հայ քաղաքականներու կողմը, որ փորձեն որ պաշտպանել իրենց գյուղերը։ Գիտեք, ճշմարիտ իրականությունը եղած է և շեշտված է հիմա, որ որքան որ խոսի միջազգային երկիրները և կառավարությունները, ի վերջո ամենակարևոր պաշտպանը մեր գյուղերուն և մեր քաղաքներուն այդ գեղական աշխատանքն է, որ գդարին մեր հերոսները, որ գբահեն այս քաղաքները, լադիգա Սուրիո մեջ, լադիգա հիմա Իրաքի մեջ։ Եվ մեր փորձը եղած է, և շարունակենք այս փորձը դանիլ, մարդասիրական օժանդակություն դանի, և վստահեցնել, որ այն ռազմական օժանդակությունը, որ երթագոր չխոչընդոտե այն կարևոր աշխատանքները, պաշտպանական աշխատանքները, որ մեր քաղաքները գտանին, որ առօրյա գյանք գազատեգոր։
Ես նկատի ունեմ, այդ մարդկանց հավանաբար նաև զենք է պետք, որովհետև այդ մարդիկ պաշտպանվում են, և շատ վտանգավոր վիճակ է այնտեղ։ Հիմա այս պահին հենց կոնգրեսը, այս նոր հանրապետականները ակնկալում է, որ նրանք լրացիչ այսպես օժանդակություն պահանջեն, ասենք թե այս շրջանների համար, ICC դեմ կռվող այդ չափավոր մահմեդական խմբերի համար, ինչու՞ չէ նաև կարող է նաև հենց հայկական խմբերին օժանդակություն ցույց տալ։ Ուզում եմ ասել, դուք կոնգրեսում չեք կարող այս մասին այս բարձրաձայնել, այս գյուղերի վիճակը, հայկական գյուղերի վիճակը, և նաև Սիրիա հայության վիճակը։
Շատ չիտագետ, երբ որ խոսինք, թե պետք է բան մեղմ ուժերուն, մադրիդ ուժերուն օժանդակել, ադիգա չէ ասել միայն իսլամ կամ արաբ կամ գազմագերություններով, ամեն քաղաքականներուն, մեջ ընդալով անշուշտ մեր հայ քույրերը և եղբայրները։
Շատ շնորհակալություն, Էլիզաբեթ, շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ հատկացրիք մեզ այսօր, օգնելու մեզ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ամերիկյան այս նոր ընտրությունը, այս նոր խորհրդարանը հայության համար։ Շնորհակալություն, տեսնում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր ռեպորտաժը մերձավոր արևելքից արաբա-իսրայելական հակամարտությունը, չնայած գործադրվող դիվանագիտական ահռելի ջանքերին, բանակցություններին, այնուամենայնիվ մնում է մերձավոր արևելքի ամենաերկարատև չկարգավորված հակամարտությունը։ Երբեմն իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվում է, երբեմն նորից բռնկվում, ինչը ուղեկցվում է հրթիռակոծություններով, հարձակումներով, դուժում են անմեղ խաղաղ բնակիչներ։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Ցավոք սրտի վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ստիպված մեր հերթական կիրակնօրյա հաղորդումը սկսում ենք արդեն մեզ համար սովորական դարձած նախադասությամբ։ Իսրայելում, հատկապես Երուսաղեմում, իրադրությունը մնում է չափազանց լարված։ Այսօր հրեական լրատվամիջոցների տեղեկացմամբ 1200 լրացուցիչ ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացվել արաբական գյուղերում։ Այսօր տասնյակ հազարավոր արաբներ գործադուլ են հայտարարել։ 3 հրեա ոստիկաններից մեկը գնդակահարել էր 22-ամյա արաբ մի պատանու, որը տանակով հարձակվել էր ոստիկանների վրա։ Դեպքը տեղի ունեցել Իսրայելի Հյուսիսում, Քվարկանայում, որը քրիստոնյական կարևոր սրբավայրերից մեկն է Հյուսիսում։ Երեք լրատվամիջոցներ քննարկում են, թե ճիշտ է վարվել արդյոք ոստիկանը միանգամից կրակ բացելով հարձակվողի վրա, թե կարելի էր օդ կրակել սկզբում կամ թեկուս ոտքին կրակել։ Չպետք է մոռանալ նաև Երուսաղեմում շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին, ու կրկին ավտոմեքենայով արաբը վրա երթի էր ենթարկել կանգարում կանգնած անմեղ մարդկանց, արդյունքում 2 մարդ մահացել էր, իսկ 10-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Գազայի գոտում Համաս խմբավորումը շատ բարձր է գնահատում արաբ մահապարտների հարձակումները, բնութագրելով դրանք որպես վրեժ թափված արյան դիմաց։ Իսրայելի հյուսիսում էլ ավելի քան 3000 հայ է ապրում, ու այստեղ էլ լարված իրադրությունը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել հայերի շրջանում։ Մեր ռադիոկայանի մշտական ունկնդիր հայտատի մասնաճյուղի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների տեխնացու դոկտոր Ժորժետ Ավակյանը, ապրում է հյուսիսում, ու քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցանք նրա հետ։
Սիգա հարուրդ արիի խնդիր է, որ սկսավ ասպաները նոր չէ, երկու գողմնալ մեղավոր են։ Իմա գսեն, որ Գալիլեայի մեծ հիմակորֆուգա մեգը, յանի ամեն արապագան կյուղերը պաները։ Ես ոս մեր եղած դեղը ռամեն, որ քրիստոնյա, դուրժու և մուսլիման գապա մուչամս կարգոր, ամեն մարդ էտաշտ կացեր է զայտունը գահավակեգոր։
Ինչ վերաբերում է մեզ հայերի, սապա եվս մեկ անգամ նա շեշտեց, որ այս հարյուրամյա հակամարտությունը վերջ չունի և մենք էլ ուղակի դիտորդի կարգավիճակում ենք, չնայած երբեմն կամա թե ակամա հայտնվում ենք պատերազմների էպիկենտրոնում։
Երկու գողմն լավ չէ, ադոն գալ լավ չեն, ադոն գալ։ Մի քանի ֆանատիկ խեմտեր ասանք պաներ գնեն, պա մգա, որ գսեն, որ հայ ռուր կար գզարնեն է մեկը խելացի մարդ մո պա մոչիլա, բաս խենտին մեկ կարը ամեն դեղ գավրե, և ասանք եղավ որ
իմա։ Ասել կուզե, որ զրուցակցիս համոզմապ մի քանի հրյա ֆանատիկներ աջակողմյան հայացներ ունեցող Իսրայելի պատգամավորների հետ, եթե Ալաքսայի տաճարի մոտ չգնային, ապա ստատուս քվոյ խախտում էլ չէր տեղի ունենա, և նման ըմբոստությունը անկարգություններ չէին տեղի ունենա։ Սակայն հրեաների շրջանում ի տարբերություն արաբների ֆանատիզմը չի քարոզվում, չնայած ծայրահեղ օրթոդոքսների շրջանում էլ դրանք քիչ չեն, բայց նրանք կանգարում կանգնած մարդկանց վրա երթի չեն ենթարկում։ Այս օրերին Իսրայելում ահաբեկչություն կատարած ու այնուհետև սպանված ահաբեկիչները կամ Համասի գրոհայիններ էին, կամ նրա հետ որևէ առնչություն ունեցող։ Դրանք նաև այս կամ այն հրեա զինվորին ազատելու ծրագրով հրեական բանտից ազատ արձակված արաբներ էին։ Ինչևէ, Իսրայելը ճիշտ է, վերահսկում է իրադրությունը, բայց ֆիզիկապես բոլոր արաբներին հնարավոր չէ կառավարել։ Ինչևէ, համոզված է Տիկին Ավակյանը, որ այս իրադրության սրումը կապված չէ Իսլամական Հանրապետության գրոհայինների գաղափարախոսությունների հետ, այստեղ էլ կրոնական անհանդուրժողականության ու ֆանատիզմի պակաս չկա։ Մի փոքր խոսեցինք հայտատի աշխատանքների մասին։ Վերջին անգամ սեպտեմբերին էինք զրուցել Իսրայելի նախագահ Ռուբեն Ռիվլինին ստացված նամակի շուրջ, որով նա խոստանում է հաջորդ տարի եղեռնի հարյուրամյակին դրական լուծում տալ ճանաչման խնդրին։
Նույնպես վարչապետ מחדדים נחקאים מנבן אז שפה יש הדה בדי חוסים יעני נמק צ'ה מיין פייסים עד יסה אז שפה תארית צ'ה אז חנטירנר תוגבר צ'נן אז תצדה עם האבלי פנגלנג כל שפת קסקסים כשחדית
אסטיום צ'רנמוריאן הזאתוציון הזקיין תל אביב
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրը ավարտվեց։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական հաղորդաշարը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am։ Իսկ մեր ռադիոհաղորդումը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։